This Morning.
Hello there, selamat pagi semua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leona Triyono dalam siaran edisi Rabu 6 November 2024 bertepatan dengan hari pemilihan umum di Amerika Serikat hari ini. Masih hari Selasa ya di Amerika, 5 November waktu Amerika tentunya. VOA This Morning akan menyampaikan berbagai laporan seputar hari penting ini ketika warga Amerika berduyun-duyun menuju ke TPS untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden seluruh anggota DPR yang berjumlah 435 untuk masa jabatan 2 tahun dan sepertiga atau 34 dari 100 anggota Senat untuk masa jabatan 6 tahun. Di samping juga tentu saja berbagai pemilihan lokal lainnya. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami Zainab Abdurrahman. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan juta pemilih berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara.
No, I feel very confident. I have felt, you know, we went in with a very big lead today.
Howard University menjadi kubu atau markas pemenangan tim Kamala Harris, tim Walsh.
I'm gonna watch it streaming online. I don't know where yet, but I'm just gonna be trying to stay calm.
Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini kita segera awali dengan berita dunia pagi ini. Jutaan pemilih Amerika mendatangi tempat-tempat pemungutan suara pada hari Selasa untuk memilih presiden baru, memutuskan apakah akan mengangkat wakil presiden Kamala Harris menjadi pemimpin perempuan pertama Amerika atau mengembalikan mantan presiden Donald Trump ke Gedung Putih yang kalah dalam pemilihan tahun 2020. Jajak pendapat menunjukkan bahwa Harris, kandidat Partai Demokrat, dan Trump, penantangnya dari Partai Republik, terlibat dalam salah satu persaingan paling ketat dalam beberapa dekade. Pemenang pemilihan presiden ini akan mulai masa jabatan presiden selama 4 tahun pada bulan Januari. Baik Harris maupun Trump telah mengumpulkan banyak pengacara pemilu yang berpengalaman untuk menantang segala penyimpangan yang mereka yakini dapat memengaruhi hasil yang merugikan kandidat mereka. Kota kecil Dixville Notch di negara bagian New Hampshire di wilayah Amerika Timur Laut membuka lokasi pemungutan suara tepat setelah tengah malam dengan Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump masing-masing memperoleh 3 suara dari 6 suara pertama yang diberikan di Amerika itu. Hasil di Dixville Notch sejalan dengan jajak pendapat pada hari-hari terakhir kampanye yang menunjukkan persaingan ketat hingga akhir kampanye bagi kedua kandidat presiden. Siapapun yang memenangkan kursi kepresidenan dapat ditentukan oleh hasil di beberapa negara bagian saja, termasuk Pennsylvania, tempat Harris mengunjungi para pendukungnya di Philadelphia untuk menyampaikan pidato penutup kampanyenya.
So America comes down to this. One more day. Just one more day in the most consequential election of our lifetime.
Jadi Amerika bermuara pada ini. Satu hari lagi dalam pemilihan paling penting dalam hidup kita. Dan momentumnya ada di pihak kita, kata Harris. Donald Trump mengunjungi para pendukungnya di kota Grand Rapids di negara bagian Michigan dalam rapat umum terakhir kampanyenya untuk kembali ke Gedung Putih.
This is my last rally. Can you believe it? The rallies, these big, beautiful rallies, has never been anything like it.
Ini rapat umum terakhir saya. Percayakah Anda? Rapat umum yang besar dan indah ini tidak pernah ada yang seperti ini. Dan kita tidak akan pernah ada yang seperti ini. Dan itu terjadi begitu saja. Itu menjadi tren, kata Trump. Hari pemilu telah tiba dan dua pemilih di Palm Beach, Florida memiliki perbedaan yang mencolok. dalam alasan mereka memberikan suara dalam salah satu pemilihan presiden paling bersejarah di Amerika. Ditemui kantor berita Associated Press Selasa pagi, Francis Blair mengatakan bahwa ia mendukung Kamala Harris karena kejujurannya dan percaya bahwa Trump tidak demikian.
I voted for Kamala Harris because she's honest, because Trump is a crook. I voted for her because
saya memilih Kamala Harris karena ia jujur, karena Trump adalah seorang penjahat. Saya memilihnya karena saya suka. Saya mendukung seorang wanita, saya mendukung perubahan dan saya percaya ia adalah perubahan selain fakta bahwa orang-orang mengira bahwa itu berarti Biden lagi. Lalu ada Marilyn Volotika yang mendukung Donald Trump karena ia merasa Trump mengutamakan Amerika.
So technically the most important issue for me was on my country. The country that I'm living in is not the country I was born into.
Masalah terpenting bagi saya adalah negara saya. Negara tempat saya tinggal sekarang tidak lagi seperti negara tempat saya dilahirkan. Jadi saya memilih Amerika dan satu-satunya yang mengutamakan Amerika adalah Donald Trump. Itulah yang saya pilih, kata Marilyn Volotika. Kendali Kongres Amerika diperebutkan dalam pemungutan suara hari Selasa dengan hasil yang kemungkinan akan memainkan peran kunci dalam nasib proposal legislatif yang diajukan oleh partai manapun yang memenangkan kursi kepresidenan, Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris atau mantan Presiden Republik, saya ulangi, mantan Presiden Partai Republik Donald Trump. Demikian berita dunia pagi ini. Pendengar, pada puncak hari pemilihan umum di Amerika ini, puluhan juta pemilih berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih mereka, termasuk mantan presiden yang sekaligus calon presiden Amerika Donald Trump yang pada Selasa siang tadi datang ke TPS di dekat kediamannya di Palm Beach, Florida. Kita temui langsung wartawan VOA Rifan Tiastono yang ada di sana.
Pendengar, saat ini saya berada di sekitar gedung Palm Beach County Convention Center. Ini adalah markas pemenangan Donald Trump pada malam pemilu hari ini. Di sekitar saya, pagar kawat sudah terpasang mengelilingi kawasan ini. Begitu juga di sepanjang trotoar dan median jalan sebagai bentuk pengamanan. Area median jalan di depan gedung markas pemenangan Trump ini dialokasikan untuk massa yang ingin berunjuk rasa, baik mereka yang mendukung Trump ataupun yang memiliki aspirasi lain. Sementara itu, mantan presiden sekaligus calon presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri sekitar pukul 11:30 siang lebih menjelang tengah hari tadi memberikan suaranya di salah satu TPS yang terletak tidak jauh dari lokasi saya berada, tepatnya di Morton and Barbara Mandel Recreation Center. Ini dilakukan setelah sebelumnya Trump sempat menyatakan akan memberikan suaranya melalui mekanisme early voting, alias memilih lebih awal lewat pemungutan suara dini. Trump sendiri pada pemilu kali ini memang getol mendorong para pendukungnya untuk memberikan suara lewat pemungutan suara dini, baik datang langsung ke TPS ataupun lewat pos. Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2020, di mana Trump justru mendorong pendukungnya untuk memilih pada hari H pemilu. Di TPS tadi Trump sempat mengatakan,
"No, I feel very confident. I have felt, you know, we went in with a very big lead today, and it looks like Republicans have shown up."
Trump mengaku percaya diri dengan pemilu kali ini dan menyebut kampanye pilpresnya kali ini adalah yang terbaik dalam 3 kali pilpres terakhir yang diikutinya. Trump juga yakin dirinya menang. Saat ditanya wartawan apakah ia akan menyerukan kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan kekerasan dalam menanggapi hasil pilpres yang tidak sesuai harapan, Trump mengatakan bahwa ia tidak harus memberitahu mereka hal itu karena pendukungnya tidak suka kekerasan, katanya. Sebagai catatan, massa pro-Trump menyerbu gedung Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 2021 yang lalu untuk menghentikan proses sertifikasi hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Joe Biden. Nah, pada pemilu kali ini, setidaknya 82 juta pemilih Amerika sudah lebih dulu memberikan suara mereka lewat mekanisme pemungutan suara dini. Angka ini lebih dari separuh jumlah pemilih yang ikut mencoblos pada pemilu tahun 2020, 4 tahun yang lalu. Meski demikian, masih ada puluhan juta pemilih lain yang diperkirakan baru menggunakan hak pilih mereka pada hari ini sampai TPS-TPS tutup malam nanti. Lantas siapa yang unggul saat ini? Sulit untuk menentukannya karena persaingan antara Trump dan Wapres Kamala Harris sangat sengit. Yang jelas, penghitungan suara di kebanyakan negara bagian baru akan dimulai setelah TPS-TPS ditutup nanti malam. Hasilnya sendiri belum tentu bisa kita ketahui malam ini juga. Akan tetapi, rencananya Trump akan menghabiskan malam ini dengan menonton penghitungan suara bersama para pendukungnya di gedung di belakang saya ini, Palm Beach County Convention Center, dan dijadwalkan akan memberikan pidato yang kita belum ketahui apakah isi pidato yang akan disampaikannya. Dari West Palm Beach, Florida, saya Rifan Dwi Astono, kita kembali ke studio VOA di Washington, D.C.
Pendengar, Howard University menjadi kubu atau markas pemenangan tim Kamala Harris, tim Walsh, pasangan capres dan cawapres dari Partai Demokrat yang bertarung untuk menjabat di Gedung Putih. Kita temui wartawan VOA Taris Irsiman yang meliput di sana. Tetapi sebelumnya ia akan melaporkan terlebih dahulu situasi di beberapa TPS yang diliputnya sejak pagi. Silakan Taris.
Pendengar, tanpa melewatkan waktu, jutaan warga mendatangi tempat-tempat pemungutan suara di seluruh pelosok Amerika begitu dibuka pukul 6 pagi waktu setempat. Tadi saya ikut memantau salah satu TPS di Arlington Central Library, tidak jauh dari pusat kota Washington, D.C. Awalnya tidak terlalu banyak warga yang datang, tetapi ketika matahari mulai bersinar terang dan udara mulai hangat, antrian pun mulai terlihat. Berbeda dengan di Indonesia, di saat-saat terakhir menjelang memasuki TPS, masih ada tim Partai Demokrat dan tim Partai Republik yang mencoba merayu pemilih dengan memberikan selebaran. Meskipun ketika pemilih memasuki ruang TPS, mereka sudah harus meninggalkan seluruh selebaran itu, termasuk atribut-atribut yang terkait kedua capres, baik dalam bentuk topi, t-shirt, jaket, atau sekedar stiker, gambar tempel, dan souvenir lainnya. Pendengar, ada pemilih yang harus menunjukkan kartu identitas, tapi ada pula yang tidak, tergantung aturan negara bagian di mana TPS tersebut berada. Setelah itu, pemilih mendapatkan selembar surat suara dan menuju ke sebuah meja untuk menentukan pilihan mereka. Selain pilihan capres dan cawapres serta calon anggota Senat mendatang dari negara bagian di mana para pemilih berasal, mereka juga diminta memberikan suara untuk aturan-aturan khusus yang akan diberlakukan di negara bagian tersebut. Warga diminta bersuara, setuju atau tidak, dengan rencana pemberlakuan suatu aturan dan kebijakan baru atau pengalokasian anggaran untuk satu proyek tertentu. Kemudian pemilih diminta memasukkan surat suara ke mesin penghitung yang secara otomatis akan mendata pilihan yang dipilih. Pemilih juga dapat menggunakan voting machine yang berarti tidak perlu menggunakan surat suara. Mereka yang baru pertama kali memberikan suara seperti mereka yang baru berusia 18 tahun atau warga Amerika yang baru menjalani proses naturalisasi akan mendapat tepuk tangan meriah dari para petugas TPS yang mengetahuinya. Pendengar, seluruh TPS di Amerika Serikat rata-rata ditutup sekitar pukul 8 malam, meski ada juga yang ditutup hingga pukul 11 malam. Setelah memantau beberapa TPS, saya menuju ke Howard University di Washington, D.C., yang menjadi lokasi Kamala Harris dan pasangannya Tim Walz melihat jalannya penghitungan suara bersama para pendukungnya. Kamala memilih kampus almamaternya ini dan tidak memantau dari home base-nya di California karena merasa berhutang budi pada kampus yang menurutnya telah ikut membentuk jati dirinya sejak awal. Demi alasan keamanan, tidak semua orang diizinkan masuk ke Howard University, sementara mereka yang diizinkan masuk pun memiliki akses terbatas. Kami berhasil mewawancarai sebagian pendukung yang datang ke TPS, tetapi memilih menonton proses penghitungan suara di tempat lain, seperti Elizabeth Proctor.
I'm gonna watch it streaming online. I don't know where yet, but I'm just gonna be trying to stay calm. That's the plan. Try to stay calm.
Pendengar, ada pula Brooklyn Bullock, salah seorang warga yang merasa antusias dengan dipilihnya area kampus ini sebagai lokasi utama Harris dan Walz.
I feel confident, but also nervous, just because we're in D.C. and because of the school that we go to and the popularity of it, the significance of being at an HBCU.
Saat saya menyampaikan laporan ini, situasi keamanan di sekitar Howard University, pendengar, telah diperketat. Jalan di depan pintu masuk dan beberapa ruas jalan dalam radius 1 km telah ditutup oleh aparat keamanan. Tidak ada kendaraan yang diperbolehkan masuk, meskipun masyarakat masih tetap bisa datang berjalan kaki. Pendengar, saya Taris Sirsiman melaporkan dari depan Howard University. Kita kembali ke Leonard Triono di studio VOA.
Terima kasih, Taris. Penilaian terbaru dari badan yang bertanggung jawab atas keamanan pemilu Amerika mengungkapkan negara-negara yang bertujuan untuk mengganggu pemilu Amerika pada hari Selasa terpaksa bergantung pada video palsu dan disinformasi lainnya karena mereka tidak mampu menembus sistem yang dapat mengubah perhitungan suara sebenarnya. Koresponden Keamanan Nasional VOA, Jeff Seldin, melaporkan dari Pentagon dan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Senin malam menjelang hari pemilu, diperkirakan 77 juta orang Amerika telah memberikan suara mereka dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Direktur Badan Keamanan Cyber dan Infrastruktur Amerika Serikat atau CISA, Jen Easterly, mengatakan situasinya sejauh ini aman.
I can say with great confidence that
saya bisa katakan dengan penuh keyakinan bahwa saya tidak percaya adanya peretasan teknis pada pemilu kita.
Lebih jauh ia mengatakan, komunitas penyelenggara pemilu kali ini lebih siap untuk menyelenggarakan pemilu yang aman, terjamin, bebas, dan adil. Sejauh ini memang ada sejumlah gangguan, termasuk upaya untuk menghalangi akses ke situs-situs web dan bahkan beberapa serangan terhadap kotak penyerahan surat suara atau drop box. Namun menurut para pejabat Amerika Serikat, yang lebih mengkhawatirkan adalah propaganda disinformasi yang sebagian besar dilakukan oleh Rusia, Iran, dan Tiongkok. Penasihat senior CISA, Kate Conley, mengatakan,
our foreign adversaries will remain intent on trying to
dengan satu atau lain cara, musuh-musuh asing kita akan tetap berusaha melemahkan demokrasi Amerika.
Para pejabat Amerika Serikat memperkirakan upaya-upaya tersebut yang sebagian mungkin ditujukan untuk menghasut kekerasan akan meningkat setelah TPS-TPS ditutup. Sejauh ini para pejabat Amerika Serikat mengatakan satu-satunya ancaman fisik ditujukan kepada petugas pemilu, bukan ke TPS, dan para pemilih harus merasa aman dan percaya diri untuk memberikan suara mereka secara langsung. Susanna Goodman dari Common Cause, sebuah organisasi pengawas dan advokasi non-partisan, mengungkapkan ada lebih banyak alasan untuk berharap bahwa beberapa upaya disinformasi dan pengaruh pada pemilu kali ini tidak membuahkan hasil. Para pemilih katanya pada umumnya berhasil menghindari misinformasi dan disinformasi.
What we're seeing is voters are turning out in record numbers and they're getting.
Apa yang kami lihat adalah jumlah pemilih yang hadir mencapai rekor tertinggi dan mereka mendapatkan lokasi, waktu, tempat dan cara pemilihan yang benar. Mereka mendapatkannya dari petugas pemilu.
Sementara itu, kelompok-kelompok yang mewakili para petugas pemilu negara bagian juga mendesak para pemilih untuk tidak panik dengan mengingatkan mereka bahwa dalam pemilu apapun, ada saja hal-hal kecil yang tidak diinginkan terjadi, seperti mati listrik atau petugas TPS yang tidak sengaja datang terlambat. Mereka mengatakan beberapa kemungkinan sudah diantisipasi dan warga Amerika bisa merasa yakin bahwa suara mereka diperhitungkan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, Anda tengah menyimak VOA This Morning yang dipancarkan dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC. Siaran ini sampai di gadget Anda lewat siaran stasiun-stasiun radio di kota Anda. Jadi terima kasih untuk semua teman di berbagai stasiun radio yang memancarkan siaran ini. Kami masih akan hadir dengan serangkaian laporan seputar pemilihan umum di Amerika. Tapi sebelumnya mari kita ikuti laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Para investor dunia dalam kecemasan sewaktu rakyat Amerika menuju ke TPS-TPS hari Selasa, mengakhiri putaran pemilu AS yang dramatis. Pemilu ini berdampak pada perdagangan surat-surat berharga atau obligasi, saham, dan aset lainnya dalam beberapa bulan terakhir dan selanjutnya dapat mempengaruhi pasar ketika hasil pemilu sudah jelas. Pemilu AS tahun ini merupakan salah satu yang paling tidak biasa dalam sejarah modern AS yang bisa berdampak sangat berbeda terhadap kebijakan pajak dan perdagangan, serta lembaga-lembaga AS, tergantung pada siapa pemenangnya, Donald Trump dari Partai Republik atau Kamala Harris dari Partai Demokrat. Dampak itu dapat mengguncang aset-aset di seluruh dunia dan menyebabkan dampak keuangan yang luas, termasuk prospek utang AS, nilai tukar dolar, dan sejumlah industri yang menjadi tulang punggung berbagai perusahaan besar Amerika. Dengan jajak pendapat yang ketat antara kedua calon, kini kendali Kongres AS juga dipertaruhkan dan para investor khawatir atas hasil yang belum jelas atau kontroversial. Sebagian investor khawatir kalau hasil pemilu sulit diprediksi, dampaknya akan buruk sehingga meningkatkan ketidakpastian di pasar. Beralih ke toko eceran AS. Tahun ini, Sinterklaas tidak mengirimkan banyak pohon, mainan, dan dekorasi Natal ke Amerika Serikat seperti beberapa tahun terakhir. Data impor menunjukkan toko eceran termasuk Walmart mendatangkan lebih sedikit barang dagangan menjelang musim liburan tutup tahun karena diperkirakan penjualan akan biasa saja. Walmart, pengecer terbesar di dunia, memangkas impor barang-barang untuk Natal secara signifikan dengan setidaknya 340 kg produk yang digambarkan sebagai barang Natal ke AS dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September. Menurut data impor AS yang diberikan secara eksklusif oleh Import Yeti, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, salah satu county atau distrik setingkat kabupaten dengan keragaman etnis tertinggi di negara bagian Amerika, tepatnya di Amerika Serikat bagian Tenggara, akan menjadi salah satu distrik yang mengeluarkan hasil awal dalam pemilihan nasional Selasa malam. Dari Lawrenceville, Georgia, Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman menyaksikan bagaimana surat suara diproses di Gwinnett County di pinggiran Atlanta. Selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Aktivitas sudah berlangsung di kantor pusat pendaftaran pemilih dan pemilihan Gwinnett County di negara bagian Georgia. Para pekerja memindai terlebih dahulu beberapa ratus ribu surat suara yang dikirimkan melalui pos dan dari pemilih awal. Tabulasi surat suara ini akan dirilis saat pemungutan suara ditutup pada Selasa pukul 7 malam. Zal Manifold, pengawas pemilihan daerah, memberitahu VOA News bahwa hingga 70% dari total suara dari surat suara yang sudah diproses akan diketahui dalam jam pertama.
Kind of the long night begins. Our first precinct usually arrives maybe about 8:30.
Dan kemudian malam yang panjang dimulai. Suara dari tempat pemungutan suara pertama kami biasanya tiba sekitar pukul 8:30, tergantung pada seberapa banyak antrian pada pukul 7. Namun pukul 8:30 adalah dari tempat pemungutan suara pertama. Kami memiliki 156 tempat pemungutan suara yang semuanya harus mengirimkan hasil pemilihan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi tampaknya tempat pemungutan suara terakhir selalu datang antara pukul 11:30 dan tengah malam.
Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman mengatakan Gwinnett County luar biasa karena keberagamannya yang luar biasa dengan tidak ada satupun kelompok etnis yang mencakup lebih dari sepertiga penduduknya. Kembali Sah Manifold, pengawas pemilu di Gwinnett County.
We have a very large Hispanic population, Asian population.
Kami memiliki populasi Hispanik, Asia, dan kulit hitam yang sangat besar. Ini adalah campuran dari apa yang ada di Amerika. Jadi saya pikir banyak alasan mengapa orang ingin melihat seperti apa Gwinnett pada malam pemilihan. Gwinnett sangat mirip dengan Amerika modern.
Margin yang kuat dari Demokrat Joe Biden di daerah pinggiran kota ini 4 tahun lalu membantunya memenangkan Georgia dan dengan demikian memenangkan kursi kepresidenan mengalahkan calon dari Partai Republik Donald Trump. Gwinnett County memilih Partai Republik setiap tahun antara tahun 1980 dan 2011, tetapi memilih Hillary Clinton dari Partai Demokrat dengan selisih tipis pada tahun 2016. Donald Trump, pendatang baru dalam dunia politik Amerika, memenangkan Georgia secara keseluruhan tahun itu yang menjadi kunci kemenangannya yang tidak terduga. Saya Made Yoni, VOA.
Pendengar, menurut National Partnership for New Americans, ada hampir 3,5 juta orang dewasa yang memiliki hak pilih karena menjadi warga Amerika sejak pemilu presiden 2020. Sejumlah pakar mengatakan kelompok baru yang sedang berkembang ini mungkin berperan penting dalam menentukan hasil pemilu. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, Sylvina Gates adalah warga negara baru Amerika. Upacara penerimaan resmi menjadi warga negara Amerika dilangsungkan di Mount Vernon yang merupakan tempat kediaman presiden pertama Amerika, George Washington. Sylvina berasal dari Portugal dan sudah tinggal di Amerika selama lebih dari 20 tahun. November ini untuk pertama kalinya ia akan memberikan suara.
Saya mengikuti politik dari radio dan televisi dan menonton debat-debat yang berlangsung. Faktanya, saya mengikuti debat terakhir lewat Univision, stasiun televisi berbahasa Spanyol. Bagi saya hal ini penting karena saya jadi belajar tentang gagasan-gagasan mereka dan apa yang akan mereka lakukan.
Para pakar mengatakan mereka yang baru pertama kali berhak memberikan suara ini memainkan peran yang sangat penting dalam pemilu presiden 5 November, terutama di negara-negara bagian penentu atau biasa disebut swing states. Swing states adalah negara bagian Amerika di mana dua partai politik utama memiliki tingkat dukungan yang sama persis di antara para pemilih, sehingga dianggap penting dalam menentukan hasil keseluruhan pemilihan presiden. Beberapa negara bagian yang dikategorikan sebagai swing states berdasarkan sedikitnya dua hasil pilpres terakhir, yaitu tahun 2016 dan 2020, adalah Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, dan Nevada. Menurut proyek The Rock The Naturalized Vote, ada lebih dari 600 ribu warga yang baru menjalani proses naturalisasi atau baru menjadi warga negara Amerika di negara bagian Georgia saja. Sementara di Michigan ada 400 ribu dan di negara bagian Arizona ada 465 ribu. Salah seorang pemimpin proyek The Rock The Naturalized Vote, University of Southern California, Dr. Manuel Pastor mengatakan,
in a state like Arizona,
di negara bagian seperti Arizona, orang-orang yang dinaturalisasi dalam 8 hingga 9 tahun terakhir yang dianggap sebagai mereka yang baru dinaturalisasi terdiri dari sekitar 2% dari pemilih potensial. Dan seperti yang Anda ingat, pada 2020 lalu, Arizona adalah negara bagian yang memiliki selisih suara sangat tipis.
Menurut National Partnership for New Americans, secara nasional ada sekitar 3,5 juta orang dewasa yang sudah memiliki hak pilih telah menjadi warga negara sejak pemilu 2020. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, hingga Selasa pengiriman logistik bantuan ke lokasi terdampak bencana erupsi gunung api Lewotobi laki-laki terus dilakukan menggunakan transportasi laut dan darat. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT menyatakan masyarakat sudah meninggalkan rumah-rumah mereka yang berada dalam radius 7 km dari puncak gunung Lewotobi laki-laki yang meletus pada Senin 4 November dini hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Flores Timur, Heri Lamauran, dihubungi VOA Senin 4 November malam mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 1.944 jiwa telah berada di 3 titik lokasi pengungsian terpusat yang disiapkan oleh pemerintah di Kecamatan Titihena yang letaknya sekitar 20 km dari puncak Gunung Berapi tersebut.
Para pengungsi sudah berada di 3 lokasi, lokasi pengungsian yaitu Desa Konga, Desa Lulaga, dan Desa Bokang.
Menurut Heri, pemerintah menyediakan sarana transportasi untuk mengantar masyarakat yang terdampak menuju lokasi-lokasi pengungsian tersebut, meskipun ada juga warga yang mengungsi secara mandiri. Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Maumere, Suprianto Ridwan, mengungkapkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, jumlah korban tewas terkait erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki adalah 9 dengan satu lainnya masih dalam perawatan.
Jumlah korban awalnya kami dapat info 10, ternyata 9. 9 orang yang MD, 1 orang yang kritis.
Menurut Suprianto, pihaknya telah membuka posko di lokasi-lokasi pengungsian untuk menerima laporan dari masyarakat bila memiliki anggota keluarga yang belum ditemukan atau hilang. Namun sepanjang hari itu tidak ada penemuan korban baru atau laporan baru warga hilang yang diterima pihaknya. Berdasarkan data BNPB, per Senin 4 November pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berdampak pada rumah-rumah penduduk dalam radius 7 km dari puncak gunung itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan selama masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki, penanganan diprioritaskan pada evakuasi warga yang tinggal di daerah rawan, yaitu dalam radius 7 km dari puncak Gunung Api. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian VOA This Morning. Saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu, dan teknisi kami Zainab Abdul Rahman. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Thank you, take care, and bye now.